Слава Ісусу Христу, мої вітання, дорогі слухачі Радіо Марія. В ефір виходить програма «За Христа». Я, ведучий Максим Приступа, хочу вам представити чудову, дійсно чудову гостю на нашому студійному майданчику. Марічка Галюк, блогерка, мотиваційна спікерка, письменниця, засновниця християнських проєктів для жінок, таких як «Портрет молодої християнки», «Жінки у Біблії», «Жінка левел 31», окрім того, також щаслива дружина християнського служителя і мама трьох дітей. Слава Ісусу Христу, Марічка.
Слава Господу навіки.
Отже, ми зараз маємо такий собі радіозв'язок між Києвом та Івано-Франківською, але я знаю, що Марічка походить з Києва. Тобто, по суті, так, наша землячка. Ось, ну, бачите, дороги так склалися, що Марічка зараз живе на Галичині поміж такого віруючого люду. І, власне, я вже представив також Марічку як дружину християнського служителя. На Західній Україні таких жінок називають імость, правильно?
Напевно. Бачите, я навіть з таким терміном ще не зустрічалася. Буду знати.
Ну, це стосується жінок-священиків, я знаю, греко-католицьких і православних жінок-священиків називають чомусь імость. Яке їх значення, я не знаю, але принаймні ну, якось так виділяється. Ми сьогодні поговоримо про ці кілька проєктів, які я був назвав. Ну, принаймні, таких кілька якихось презентаційних слова буде сказано, але більше я акцентувати буду увагу на вашому проєкті «Портрет молодої християнки». Марічка веде чудовий блог, має дуже багато підписників, зокрема в Інстаграмі. До речі, скільки у вас підписників на сьогоднішній день?
На даний момент понад 9 тисяч, тобто близько 9200, мабуть, десь
ну,
так.
Чудово, і ви рухаєтеся вперед. Ну, давайте так, давайте по черзі про проекти. От перший портрет молодої християнки. Що це за проект і наскільки все погано чи наскільки все добре сьогодні у молодої християнки?
Дякую, Максиме, за дуже цікаві питання. Взагалі, дякую за кредит довіри і за цікавість, те, що запросили мене в ефір. Насправді, ця історія портрету молодої християнки починалася досить немістично, досить буденно. Я народила першу дитину, я ніколи не планувала служити жінкам, працювати з жінками, з дівчатами, молодими християнками, старшими християнками. Ось я народила першу дитину, це було 8 років тому. І я раптом зрозуміла, що виявляється, материнство – це не тільки класні фоточки в соціальних мережах, що це дуже багато хатньої роботи, яка ніколи не закінчується. І в цій рутині я намагалася не втратити себе, свою особистість, і я старалася кожного дня, коли робила якусь механічну роботу, в принципі, я так і продовжую робити. Старалася шукати якісь семінари, якісь лекції і слухати під час того, як я, наприклад, прасую одяг чи мою посуд, для того, щоб якось інтелектуально збагачуватись. І натрапила я одного разу на семінарі, і от зараз я так думаю, чому я вже заміжня жінка слухала семінари для незаміжніх дівчат, я не розумію, ну чому так склалося. І ось слухаю семінари такої цікавої американської інфлюенсерки Лізи Бівер. Вона говорила про силу чистоти. І от я слухала все, що вона говорила до незаміжних дівчат, і я думала, вау, а чому мені це все ніхто не говорив до шлюбу? Вау, як багато дівчат є, які готуються до шлюбу, і є просто якісь елементарні речі, які можна сказати, і це допоможе уникнути багатьох помилок. І у мене так щось в серці закипіло, я подумала, все, треба обов'язково зробити так, щоб максимальна кількість дівчат, яких я знаю, про це все почули.
А ви мали дівчат, які, можливо, мали проблему з якимись певними такими жіночними характеристиками?
Ну, справа в тому, що часто до мене звертали. Я не знаю, чому часто зверталися незаміжні дівчата своїми якимись історіями, своїми проблемами. Я відвідую церкву, і в цій церкві, я знаю, є досить багато молоді, і чомусь от був такий вже тоді, хоча я була на той момент, мені було 25 років, досить молода дівчина була, але чомусь був такий кредит довіри з їхньої сторони. І в нашій церкві є комітет жінок, які працюють з дівчатами молодими. І я просто записала для них цей семінар і сказала, ви знаєте, було би так добре, якби ви ось це все послухали і просто передали дівчатам. Я відчуваю, що це надзвичайно важливо. І коли вони це все прослухали, зателефонувала мені і сказала, ти знаєш, ми так подумали, що якщо це прийшло тобі на серце, то це маєш сказати саме ти. Вони зібрали дівчат, і тоді, 7 років вже тому, тому що, чи може 8? Та, 8, я забуваю, що ми дитині 8 років. Та, це коли троє дітей, то я постійно плутаю, скільки років. Так от, і ось тоді, 8 років тому, вперше я просто, побачивши проблему, намагаючись якось її зарадити, вийшла до дівчат і от сказала те, що просто почула, просто передала. Це не були якісь мої особисті думки, просто я намагалась передати те, що я почула. І з того моменту почався такий довгий шлях, коли я потім почала все більше і більше заглиблюватися в ту думку, що я маю покликання до того, щоб служити дівчатам, тому що це з однієї сторони так, коли ти відчуваєш поклик, а з іншої сторони, коли ти бачиш довіру зі сторони людей, коли ти бачиш довіру зі сторони старших служителів, які просять тебе проводити такі заходи. Згодом мене попросили розробити вже адаптовані під слов'ян, під українських дівчат, серію семінарів для, ну, спочатку для нашої церкви. Я не знала, як їх назвати, тобто це було суто базовані семінари на моїх особистих дослідженнях Біблії. Я робила опитування, проводила анкетування анонімне, де вони розповідали, де вони давали мені наводки, що саме вони хочуть почути, якими проблемами вони живуть, що вони не можуть сказати чи якось відкрито запитати, але їм дуже потрібна відповідь там в тих чи інших питаннях.
А от ви сказали, що вам потрібно генерувати цю програму. От цікаво, що в американських жінок проблеми інші, на відміну від жінок в Україні. Виходить так?
Так, 100%, тому що у нас наше прорадянське минуле, воно відбувається на тому, як нас виховували батьки, і американські батьки, українські, люблять дітей однаково, тільки вони проявляються дуже по-різному. І тому дуже часто от ми якось, навіть я, як дитина та Радянського Союзу, я знаю, от мої батьки, я знаю, вони мене дуже сильно любили. Але вони, наприклад, мені про це ніколи не говорили. І багато було моментів, які вони думали, що, ну, якби, вона сама про це дізнається, там, чи, ну, якось незручно там щось у мене питати. А мені, можливо,
ви кажете про статеву зрілість, ви кажете про стосунки хлопця
і
дівчини?
Так, звичайно. Так. І в більшості це так є, в більшості, на жаль. Є, звичайно, багато випадків такого більш свідомого батьківства. Я розумію, що суть не в тому, наскільки там батьки сильніше чи менше люблять, просто в тому, як їх навчили, те вони і передають. І я розуміла, що треба базуватися, от якби від цього відштовхуватись, тому що у нас є всі думають, що всі все знають, і в цьому найбільша проблема.
Ну, бачите, от в колі чоловічому знають чоловічі проблеми, в колі жіночому жіночі проблеми. І я, наприклад, як чоловік, слухаю зараз ваші думки, ваші слова про те, наскільки дійсно є потреба в подібних служителях, як ви, пані Марічко. І я так розумію, що проблема сьогодні, проблема жінки або проблема в українському жіночому колі, вона є дуже глибокою. І сьогодні, якщо ми говоримо про цей ваш проект «Портрет молодої жінки», який головний посил цього проекту?
Головний посил цього проекту, взагалі, я трошки забагато там розповідала саме про історію, але суть така, що на даний момент, з цього року, я навіть провела ребрендинг цього служіння, назвавши його «Портрет щасливої християнки», тому що на даний час це служіння покликане впливати на жінок не лише до шлюбу, але й на молодих дружин. І як виявилось, як у нас є плід нашого служіння вже табір Woman Level Series 1, це прообраз жінки з 31-ї приповісті, чеснотної жінки, яка є та за писанням такої ідеальної. І ось в цей табір приїжджають жінки, от у нас діапазон учасниць від 24 до 70 років. І виходить, що так, ну, насправді це дуже-дуже неочікувано.
А скажіть, яка категорія, от ви, я так розумієте, ділите по різнете по віковим категоріям, з якою категорією найважче працювати?
Найважче, напевно, працювати з категорією не віковою, а з тою категорією людей, які думають, що вони все знають, і їм вже нічого не потрібно.
Ну, це значить
що
старші, ну, тому що старші пані, вони все знають.
Ну, ви знаєте, насправді я була дуже здивована, особливо в таборі, ми проводили кілька заїздів. Взагалі акцент цього табору не в тому, що хтось проводив семінари, що от якась зірка-спікер прийде і розкаже от вам, як жити. А в тому, щоб, так, звичайно, у нас є семінари, дослідження Біблії, але окремо кожного дня ми проводили вечори свідчень, коли кожна жінка мала можливість розказати свою історію, своє свідчення, як Бог провів її через певні долини. І ось там були моменти, коли старші жінки казали, що ми вчимося у вас, діти, ми вражені силою вашої віри, ми зміцняємось в тому, як бачимо, наскільки ви сильні. І в той самий час вони ділилися своїм досвідом, і молодші жінки розуміли, та вони, хтось із них переходив в ті самі долини, старші жінки вже перейшли, а ті молодші переходять, і вони бачать звідти, бачать пораду і розуміють, як далі рухатися, в якому напрямку. І вийшло, що насправді кожна жінка впливала на іншу. Тобто не було так, що от хтось вчить, а хтось слухає. Тому що я переконана, що є стариці за віком, а є жінки досвідчені, вони можуть бути досвідчені зараз і в 20 років, якщо вони вже народили дітей, якщо ті ну, дуже багато є складних моментів, коли жінка в 20 років вже рік живе з дитиною хворою на онкохворобу в лікарні, вона вже стільки перейшла.
І самотня дуже часто. Такі.
І самотня та часто. Тому є, ну, знаєте...
Але треба зважати, що наші бабусі, так, наші матері не мали такого джерела знання, як Google. Так, звідки, наприклад, зайшла в YouTube, і ти вже знаєш, як правильно поміняти там підгузки в дитини, які так можуть бути побічні ефекти від того чи від того годування. Тобто ми зараз маємо ці гаджети, і вони нам допомагають. І тому, мені здається, завдяки цьому збагаченню через соцмережі і так далі, до речі, якими ви також дуже гарно користаєте, то ми збагачені, і тому ми мудріші за наших батьків. Наші батьки дуже сміються з того, що яйце мудріше курки, вони кажуть вже. Але це є істина на сьогоднішній день. І ми вже бабусі не питаємо, так, як правильно поводитися з твоєю дитиною, або яку мені косметику краще обрати, правда ж?
Так, як спекти пиріг, теж вже не питаємо, так, бо є вже мільйон рецептів того пирога.
Ну і окремо, говорячи про цих жінок, яким вже до 70 доходячи, мені хочеться сказати, що навіть я би поділив по регіонах України ставлення жінки до жінки, до самої себе. От, наприклад, я дуже часто буваючи на Галичині, мені здається, що там жінки більше поважають себе і вважають себе жіночними. Якщо їдеш трошки центральніше, їдеш трошки на схід, там жінки є, ну, я не знаю, чи я в повній висловлюся, якщо скажу, що вони є самодостатні. От, на ваш погляд, ви якось по регіонах також можете поділити оком, кидаючи, живучи раніше в Києві, тепер живучи, власне, в Івано-Франківську, якісь такі відмінності між характером жінок в Україні?
Так, 100%. Мені здається, що це все вплив християнства, яке все ж таки тут встояло під час радянщини. Дуже багато дідусь мого чоловіка мені розповідав історій, коли, наприклад, в комсомолі так казали, чи в університеті комсомольці казали, я не знаю, як тоді це точно то називалося, казали, що з групи одна людина йде до церкви на Пасху, під церквою стоїть і записує, хто піде з групи на богослужіння. І ця людина приходили всі, ця людина теж заходила в церкву, вони всі стояли на службі, і потім вона писала в той журнал, що ніхто не прийшов. Тобто ось ця така єдність тут, єдність людей, і це відчуття, що я не можу зрадити свій народ, не можу зрадити своїх однодумців, мені здається, вона допомогла людям тут встояти і лишитися більш цілісними. І так, я... Направду, завжди, коли приїжджаю в своє рідне місто Київ, на жаль, бачу, що там жінки чомусь, вони якби себе несуть більш так пафосно, що ми більш сучасніші, ми більш прогресивніші, але насправді ось саме тут, на Галичині, мені здається, що жінки такі більше, я це називаю «open-minded». Тобто вони такі якісь більш чутливіші до того, що відбувається в суспільстві, в християнстві, в їхньому серці, як це відгукується в їхній сім'ї, як це відгукується в їхньому місці. Тобто я маю на увазі те, як вони себе несуть, те, як вони себе відчувають. Тобто, звичайно, жінка має дуже великий вплив на свою сім'ю, на своє суспільство, в якому вона перебуває. І дуже важливо, щоб жінці диктувало, хто я не... гуманістичне суспільство, та? Бо в центрі гуманізму стоїть людина, а християнство, бо в центрі християнства стоїть Христос, та? Апріорі, human та Христос. І от саме тут, мені здається, і є ось ця слабка ланка, коли ми думаємо, ага, нам сказав глянець, нам сказала телебачення чи інстаграм, що жінка – це сила, girl power, і от це от все, і ми підемо і завоюємо весь світ. Але вся суть в тому, що сила жінки в її лагідності, сила жінки в її жіночності. І проявити лагідність, будучи дуже сильною, це дійсно вау-пауер.
Ну, зустрічне запитання, от ви заговорили за жіночність. Чому так важливо жінці бути жіночною? З точки зору церкви, можливо, з точки зору суспільства, моралі. Ви як жінка можете сказати?
Ну, я просто думаю, що це наша роль, це наша, наше покликання від Бога. І я впевнена, що у Бога є мрія про кожного. Зокрема, своя, особиста, індивідуальна. Але творячи жінку, Бог мав про неї якусь однозначно зовсім іншу мрію, ніж про чоловіка. Хоча вони в чомусь були подібні, але в чомусь вони були дуже індивідуальні і унікальні. Тому я, чесно кажучи, не розумію, для чого брати на себе якісь інші обов'язки, якщо чоловік 100% не зможе бути жіночною. Ну, та розумієте, що я маю на увазі?
Так,
жіночним, так? Жіночним. Ну, чоловік-чоловік, я маю на увазі.
Тоді виходить, що в Україні є велика проблема, тому що багато українок, в тому числі молодих, упевнені в тому, що можуть обійтися в побуті без чоловічої допомоги. От є таких самовпевнених дуже багато жінок. Я не знаю, у відсотках, можливо, ви маєте якусь статистику, але є багато, особливо в селах. Це тоді, коли жінка вміє забити цвях, це тоді, коли жінка може полагодити, можливо, не знаю, там велосипед, коли жінка може домовитися там про те, щоб зібрали поле, так, підкувати коняку і так далі. Це є проблематично чи це є перемога жінок в Україні?
Ну, знаєте, я моє особисте переконання, та я не хочу там казати, що я мої слова це істина в останній інстанції, але моє особисте переконання, що набагато легше забити самостійно цвях, підкувати коня і засіяти поле, ніж домовитись своїм чоловіком про це. Тому що для цього потрібні стосунки. Стосунки потрібно будувати. І дуже часто, на жаль, це так само зумовлено історичними факторами в нашій країні, коли війна вибила дуже багатьох чоловіків, коли матері піднімали своїх дітей, і такий матріархат встановився, і це апріорі ніби як нормально для багатьох, що от я сказала, я права, і так має бути. І дуже важко поступитися, якщо чоловік говорить, що ні, я думаю, що, наприклад, не зараз треба поле не засівати. Так дуже важко це прийняти, але моє особисте переконання, що жіночність і основа побудови стосунків – це коли я розумію, що Бог дав мені настанову, що я чоловіча, що я помічниця чоловіка, що я не його голова, я його помічниця. І Єві в Едемському саді Бог дав таке прокляття, коли вона згрішила, і він сказав, що ти матимеш пожадання до свого чоловіка, але він завжди пануватиме над тобою. Тобто це пожадання, пожадання бути лідером, пожадання поставити свій високий каблук йому на голову і сказати, я сказала так, я права. І ось в цьому жіночність не піддатися цьому гріховному прокляттю, але навіть коли мені здається, що я права поступитися. Я думаю, що якраз в ці моменти чоловіку найбільше хочеться любити свою дружину, не тоді, коли вона там, не знаю, суперкруто розмальована, чи дійсно стоїть на високих підборах і дуже гарно виглядає і не виходить з фітнес-залу, а тоді, коли вона йде йому назустріч, тоді, коли вона дійсно каже так, ти мій голова, я йду за тобою, я тобі довіряю, і я впевнена, що ти приймеш правильне рішення. В цьому є справжня жіночність.
От на ваш погляд, сьогодні молоді дівчата не надто вимогливі по відношенню до себе, до своєї краси?
Ну, знаєте, це якось, чесно кажучи, дуже сказався, на мою думку, вплив такого і гуманізму, і нонконформізму, але я думаю, що у всьому має бути міра, тому що ненормально, коли на каблуках, на підборах виходить молода мама в пісочницю, але і так само ненормально, коли ми приходимо в спортивному костюмі в храм Божий. Угу. Тобто є поняття доречності, є поняття та відчуття того, що те, що там тебе не виженуть з храму в спортивному костюмі, це не означає, що варто так іти до храму Божого. Тому що в кінці кінців ну, люди кажуть, що Бог же знає моє серце. Бог бачить, що я його люблю, і ось я хочу до нього прийти. Так, іноді бувають такі безвихідні ситуації, коли ну, не мала там людина чи грошей, чи можливості, чи от вона саме зараз хоче прийти до церкви. Але дуже часто я бачу те, що люди кажуть, Бог бачить моє серце, він знає, що я його люблю, навіть в спортивному костюмі. Але ж люди серця нашого не бачать. Люди бачать нашу неповагу до церкви, неповагу до служителів, неповагу до якогось елементарного дрес-коду, який, ну, та, це моя тема, чорч-луки. Тобто, я, чесно кажучи, не розумію, чому ми, християнки, не можемо виявити повагу до чоловіків, які приходять до церкви, одягнувшись і жіночно, і водночас скромно і красиво. Чому, наприклад, Меган Маркл і Кейт Міддлтон, я не знаю, наскільки вони християнки, яка в них релігія, але чому вони кидають мені виклик, не маючи, не знаю, плодів Святого Духа і сили Святого Духа, чому вони можуть просто покоритися правилам монаршої сім'ї і одягнутися гарно, красиво, достойно, елегантно, а ми, християнки, які любимо Бога, які кажемо, і Бог бачить мою любов, ну покажи, прояви ділами, тому що віра ж без діл мертва, прояви своїми хоча б зовнішнім виглядом, покажи, що так, я люблю Бога, я його поважаю, і мій зовнішній вигляд показує, що я самодостатня. Мені не потрібно з однієї сторони якось оголювати себе, а з іншої сторони, я своїм зовнішнім виглядом таким недбалим не показую, що мені тут все одно, що піти в церкву, що піти за хлібом. Тобто має бути якась різниця. Угу. Я переконана, що в цьому має бути різниця, і в цьому є здоровий глузд.
Я коли вас запитав про цю вимогливість по відношенню до себе, то я мав дещо такий підтекст, от жінки, які весь час повторюють, я груба, товста, так. Мене там невиразні губи, мене там якесь сухе волосся, так. І весь час шукають способів для того, щоб якось виповнити цю, ну, з їхньої точки зору, втрату. От я про цю вимогливість хочу почути.
Ага, тобто ви маєте на увазі, що вони зараз не такі вимогливі, та, до себе?
Навпаки, що вимогливі.
Що вони вимогливіші, ага. Угу. Ну, насправді, я думаю, що я якось про це нещодавно писала. Я переконана, це також не істина в останній інстанції, це моя суб'єктивна думка, я переконана, що ми приходимо в цей світ півфабрикатами. Це думка досить радикальна, тому що я базуюся на основі притчі про таланти, коли Ісус роздавав таланти, він комусь дав 5, і той чоловік надбав ще 5 і мав 10, комусь 3, а комусь 1. І той, кого був 1, він сказав, що от такий в мене поганий пан, я знаю, що він чоловік злий, жне де не сіяв, я взагалі візьму той 1 талант і закопаю його. Потім пан прийшов і побачив, він сказав, що добрий і вірний раб тому, хто надбав ще 5 з 5, тому, хто надбав ще 3 з 3, а тому, хто закопав те, що мав, тому він сказав, що ти надбалий раб. І, тобто ця людина була приречена на смерть. І суть яка? Я бачу, що ці таланти – це от все те, що цей комплекс, який ми отримуємо, приходячи в життя, від Бога. Тобто це можуть бути якісь навички, це можуть бути таланти, та не в значенні біблійному, не в значенні грошей, так, таланти, якісь наші вміння. Це можуть бути наші якісь інтелектуальні здібності або зовнішність. І я впевнена, що ми прославляємо Бога, коли ми розвиваємо свої таланти, коли ми можемо, ну, у нас є гарний слух, і ми ходимо до вчителя вокалу для того, щоб краще співати. Коли ми маємо хист до написання текстів, але ми розвиваємося і ходимо, беремо класи ще, як удосконалити свої тексти. І так само, якщо у нас, скажімо так, не супер досконала зовнішність, і ми можемо компенсувати це. Зараз якраз ви говорили про Google, про YouTube. Зараз набагато легше це компенсувати в плані якихось візуальних корекцій. Я не кажу про якесь втручання гіалуронової кислоти. А я маю на увазі про те, що зараз спокійно можна ввести в YouTube там, який колір одягу краще підходить до такого-то типу шкіри, яка форма зачіски підходить до моєї форми обличчя, як видовжити ноги візуально за допомогою одягу. Тобто є дуже багато насправді порад, які просто прислухавшись до яких, можна з легкістю свій півфабрикат та довести до правильної кондиції потрібної. І в цьому є життя, і цікаві життя в тому, що у нас та є якісь різні, це різний стартовий капітал, і як ми ним будемо розпоряджатися. І є дівчата, наприклад, у яких, скажімо так, стартовий капітал, у неї не було там довгих ніг, і не було густого волосся, і не було величезних очей, але у неї був суперінтелект. І якщо вона цей суперінтелект не зариє, сказавши, що Бог такий недобрий, і дав мені волосся погане, і ноги короткі, і очі маленькі, і вона цей інтелект зариє, то вона не дізнається, що насправді завдяки знанням людства, завдяки досвіду людства, завдяки своєму ж інтелекту можна бути красивою при будь-яких вихідних позиціях. Просто прибігаючи до порад інших людей, як мінімум. Так? А з іншої сторони, я розумію, що, звичайно, це не головне. Тобто, я маю на увазі зовнішність. Це те, що я згадувала на початку, що грош ціна найкращій, найкрасивішій дівчині на планеті, якщо вона не розуміє своєї ідентичності, якщо вона не розуміє, що її краса в її жіночності і в тому, щоб не ставити підбори чоловіку на голову, тоді як би вона гарно себе не прикрашала, це не відгукнеться так в серцях чоловіків, як її вміння покоритися.
Давайте уявимо таку ситуацію. От це вже більше питання буде стосуватися стосунків у шлюбі чоловіка і дружини. Чоловік, хлопець з дівчиною, коли зустрічається, жінка, дівчина, власне, вона хоче проявити свої найкращі якості, в тому числі і зовнішньоестетичні. Вона підбирає найкращу косметику, от вона себе чепурить при зустрічах. Відбулося весілля. Чоловік каже, я тебе люблю такою, якою ти є, не варто фарбувати волосся, не варто тратити кошти на дорогу косметику для того, щоб накладати якісь там дорогі макіяжі і так далі. От. Чи не є це втручання в щось таке надінтимне і надособисте в контексті жінки до чоловіка? Ну, з своєї сторони він правий, я, наприклад, би захистив думку чоловіка, тому що до того вона фарбувалася для нього. Для кого вона буде фарбуватися тоді, коли вони вже буде в шлюбі, вони будуть в шлюбі, і йому це, власне, не потрібно?
Ну, в першу чергу, я думаю, що найбільша проблема шлюбів і оцих перших років шлюбу, особливо в нашій країні, це те, що дуже часто ми наївно думаємо, що дівчата чекають пропозиції, активно застосовують всі методи особистого маркетингу для того, щоб звабити нарешті того самого хлопця. Потім недовго шукають, хто буде оператор на весілля, яке плаття. Тобто от все, якби акцент постійно йде на другорядне. І потім, коли якби збулося вже весілля, і ніби хеппі-енд, а то ж насправді старт, і там ще не ясно, він хеппі чи не хеппі. Тобто, що залежить від нас далі, яке буде хеппі чи сет. І ось тут момент в тому, що дуже часто люди не розуміють, що вони на емоціях прийняли рішення, вони не поговорили з людиною трошки прагматичніше. Чого ти від мене очікуєш? Чого ти очікуєш від нашого шлюбу? Які у тебе інтереси? Які у тебе плани? В якій країні ти хочеш жити? Якою ти бачиш мене як дружину? Тобто такі моменти чомусь не проговорюються. І потім очікування і реальність дуже далекі виявляються один від одного. І починаються проблеми, і ми не зійшлися характерами, подаємо на розлучення. Я своїм чоловіком попередньо говорила про зовнішність, про те, якою він мене бачить в шлюбі. І справа в тому, що церква, до якої він належить, в Івано-Франківську, вона на той момент 10 років тому була дуже консервативна в плані зовнішності жінки. І мій чоловік мені сказав, ти знаєш, мені дуже подобається, коли ти малюєшся, і мені подобається, що ти носиш прикраси. Але просто якщо ти будеш це робити в Івано-Франківську, в нашій церкві, то людям просто буде дуже важко тебе сприйняти і прийняти тебе, Якщо ти хочеш набути собі друзів, спробуй просто вийти їм на зустріч і показати, що ти можеш цим пожертвувати для того, щоб люди полюбили тебе. І мені було, насправді, це дуже важко зробити, тому що весь мій київський бекграунд, всі мої друзі, подруги, сім'я, всі казали, що ну це взагалі якесь середньовіччя, слухає такі якісь дурниці, що вона з собою робить, подивись на себе в дзеркало. Тобто я вже там такого наслухалась. І по факту я дійсно вийшла заміж, навіть на моєму весіллі у мене було тільки злегка підмальовані вії. Тобто ніякого мейкапу там такого не було. Кілька років я дійсно взагалі не користувалася ніякою косметикою. Згодом самі правила в церкві, так як час іде, так і все трохи змінюється, правила вже зовні, такі, що стосується до зовнішності жінки, почали полегко змінюватися. І зараз я користуюся косметикою, але, до речі, набагато помірніше, ніж до шлюбу. Тому що я навіть протягом тих кількох років зрозуміла, що насправді я можу відчувати себе досить самодостатньою і без прикраси, без косметики. Я побачила, що чоловік мій любить мене, направду любить мене. Без косметики це не просто слова. І найголовніше, що з цього, з цієї історії, який для мене був висновок, і що я виграла, який джекпот для мене був з цього всього, що мій чоловік побачив, що я змогла пожертвувати заради нього тим, що було для мене дуже важливо. І навіть свою репутацію серед моїх друзів, серед моєї сім'ї. Зараз ті люди, які тоді сміялися, кажуть, що дійсно вони поважають мій вчинок, вони тоді не розуміли його, але зараз вони зрозуміли, наскільки це було мудро, хоча я не хочу якось себе вихваляти, просто я вірю, що це Бог якось дав тоді якусь мені силу і мудрість це зробити, просто силу протистояти всім іншим людям. І я вірю, що це дуже позитивно вплинуло на наші з моїм чоловіком стосунки.
Тоді, виходячи з цього, в мене народилося запитання. Який, на вашу думку, Божий погляд на моду, на косметику, на красу? Тому що, наприклад, в досить консервативній православній церкві до сьогоднішнього дня, я думаю, що найближчих ще кілька сотень років, не буде підніматися питання на такому офіційному рівні, чи фарбуватися, чи не фарбуватися. Там конкретне табу. Ні. От. Причому це не на офіційному такому рівні, кажеться, а десь при монастирях, де є духівники, от, наприклад. Так? Я дуже часто слухаю від дівчат, вона каже, в мене є духівник, він мені забороняє малювати нігті, він мені забороняє, ну, тобто, користуватися помадою і так далі. От, на вашу думку, ви, яка дослідила жінок у Біблії, от, наскільки біблійні жінки були задіяні в цей процес косметичний, процес догляду за собою, за своїм тілом, за, ну, три крапки, за-за-за?
Ну так, як ви говорите, якщо дивитися з точки зору Біблії, то, на жаль, я буду змушена засмутити багатьох, хто каже, що жінка взагалі має бути, ну, скажімо так, в суперскромності в негативному значенні цього слова. Тому що, наприклад, цариця Естер для того, щоб зустрітися з своїм чоловіком, царем Ахашверошем, протягом півроку проходила свого роду спа-процедуру, коли її намащували різними пахучими оліями, коли її готували, її волосся, її тіло, для того, щоб вона дійсно прийшла до нього, і він зрозумів, що це просто царівна понад царівнами. Жінка з 31-ї приповісті, та сама Woman Level Series 1, вона, до прикладу, при тому, що вона не ставить на п'єдестал свою зовнішність, вона впливає, допомагає своєму чоловікові бути при брамах, тобто при брамах біблійною мовою це чоловіком впливовим в своєму суспільстві. Її діти її вихваляють, вона милосердна, вона гостинна, вона активна, активний суспільний діяч, але при цьому говориться, що вона одягається в вісон і кармазин. А вісон і кармазин на ті часи це були найдорожчі тканини. Так, тому все ж таки, навіть я ще хотіла би додати про Сару до цього
вона
всього.
Вона мені також в голові крутилася весь час.
Так, Так. Тому що цікаво, що апостол Петро, коли говорить, що треба не плетінням волосся себе прикрашати, але мовчазним духом, і далі, ну і часто так якби це виривають з контексту, що не плетінням волосся, хоча в більшості все одно волосся у нас плетуть, так, заплітають ще те волосся в будь-якому випадку, навіть якщо вони не користуються мейкапом. Але далі він говорить, що бути як Сара, яка називала свого чоловіка паном, і от далі от він якби говорить про Сару, і я, коли згадую Сару, ну, вибачте, вона в свої 80 років, 80, та у неї було дві такі точки цікаві в її житті, коли перший раз фараон захотів взяти її в свій гарем, другий раз інший цар Авімелех захотів взяти її в свій гарем, тому що вона була надзвичайно красива, і її чоловік Авраам, тому що він був Божим чоловіком, він був настільки переляканим за своє життя через її красу, що він казав всім, що вона його сестра. І навіть відпускав її в той гарем. Слава Богу, що Господь за неї заступився, от якраз вона тоді послідувала за чоловіком, хоча та і рішення його було неправильне. Але Бог її спас і перший, і другий раз. Але до чого я веду? Наскільки вона була красивою, наскільки вона доглядала за собою. Тобто 100% я розумію, що бути в такому віці і бути однією з найкрасивіших, і бути такою красивою, щоб чоловік переживав за своє життя через твою красу, тут точно мова не йде про те, щоб взагалі стушувати повністю свою красу, тому що я дуже скромна. Я думаю, що якщо це в міру, якщо й догляд за собою в міру, якщо це подобається моєму чоловіку, якщо йому приємно, коли люди на мене дивляться, і люди бачать, що так, мій чоловік любить мене такою, як я є, але я стараюся для нього бути кращою, я стараюся завжди, я розумію, що я є вінець на його голові. І якщо людям приємно, якщо моєму чоловіку приємно, то я думаю, що й Богу приємно, і я Бога прославляю цим, а не тоді, коли я буду така, як я є, полюби мене такой, як я є, а потім жінки ображаються, коли чоловіки заглядаються на інших жінок.
Чудово. Я думаю, що цей посил був до наших українських, особливо сільських, напевно, жінок, які бояться косметики. От навіть такі, пригадую, такі випадки були, що десь там в селі бабусі говорять, ну а там та Ганя, вона маститься кремом, але так, щоб ніхто не видів. І це для них якесь приниження навіть. Кремом для того, щоб, наприклад, ну не знаю, руки не потріскали. А для них це вже якесь таке для сільських жінок. Тому вам великий привіт. Можете сміливо користуватися і хвалитися цим. От давайте про баланс, от цей жіночний баланс. Як не втратити баланс, стати жінкою і не перетворитися на залежну від своєї краси? Якщо в попередньому там питанні десь я говорив про те, що жінки кажуть, що я груба, не люблю себе, то є дуже багато таких жінок, особливо в місті, які кажуть, я така красива, що до мене ну не підходь, так? Що не кожен там і хлоп наважиться десь там щось, принаймні, посміхнутися. От як тримати цей баланс? Треба бути мудрою. Ще якою треба бути?
Чесно кажучи, ви мене навіть, мабуть, здивували таким питанням, навіть не знаю, як правильно сформулювати думку. Насправді, я думаю, що дуже часто дійсно хлопці бояться дівчат, які аж занадто сильно якось от займаються особистим маркетингом. І я впевнена, що, на жаль, бачу дуже часто, що дівчата так багато часу приділяють своїй зовнішності, щоб хлопець звернув увагу, що не вкладають в свій інтелектуальний розвиток, в свій духовний розвиток. І я кажу чатам на семінарах, що уявіть собі, що просто зараз ми виходимо з семінару, і саме той ідеальний хлопець підходить до вас, не знаю, якийсь принц, той, що вже не Гаррі, та? Якийсь там, не знаю, якийсь ще вільний принц, і він підходить до вас заговорює, ви така гарна, але ви відкриваєте рота, і з того, що ви будете говорити, чи захоче він продовжувати спілкування з вами. Тобто, чи ми взагалі готові до цього, чи ми тільки вкладаємо в свою зовнішність? Так, все має бути в міру, і в цьому теж мудрість. Мудрість в тому, щоб не перегинати палку, або лише я така вся інтелектуальна, і зовнішність не має значення, але і зовнішність має значення, і інтелект має значення, і духовна складова має значення. І коли цей хлопець зустрічає дівчину, він хоче бачити, ну, на мою думку, ви скажіть це правда чи ні, він хоче бачити, що вона доглянута, охайна, від неї приємно пахне, так, що так, вона що вона адекватна, вона не лізе йому в очі, що вона його не перебиває, що вона відчуває, коли сказати, коли промовчати, що вона не вихваляє себе, там всі свої досягнення, всі свої регалії, всі свої подорожі, скільки вона часу проводить в залі, але вона є скромною, і вона завжди, так якби, свої всі досягнення злегка применшує. Мені здається, це ще більше приваблює, чесно кажучи, чоловіків. От скажіть...
Так, погоджуюся на всі 100 як чоловік. От скажіть, в російській в такій традиції ідеальна жінка зображується, там, як вони кажуть, і коня на скаку остановити, і ізбу там, що там построїти, я вже не пам'ятаю, що. Оцей образ жінки, він дуже часто перейнятий також в Україні. Ну, про це тільки не говорить голос, але таких українок є, котрі, ви казали, там оцей каблук, який там може каблуком цим дати. От. Але багато українок саме так себе ведуть. Вони так приструнили, залякали того чоловіка. І на мій погляд, що ця жіночність десь поділася, вона не проявляється часто, ця жіночність. І це навіть свого роду є, якщо казати церковною мовою, гріхом якимось певним, приниження чоловіка.
Так, 100%. Мені здається, що в ці моменти, коли жінка так себе поводить, вона просто здійснює антимрію Бога про неї. І цікаво, от ви згадали російську культуру. Цікаво, що навіть в Росії зараз є одна дуже популярна інстаграм-психолог, у неї там понад мільйон підписників, Міла Лівчук, і вона навіть говорить про те, що стоп, жінки мають бути жіночними, вони мають бути слухняними і покірними, що в цьому наша ідентичність, що в цьому наша цілісність. І я, чесно кажучи, навіть мені іноді це дивно, і це мене зачіпає, і кидає мені виклик, чому люди світські, вони навіть вже про це говорять, а ми часто, які називаємо себе християнками, ми все одно продовжуємо цей каблук тримати міцно на голові у свого чоловіка. Мені здається, що це якраз той момент, коли, як я казала, це здійснення просто антимрії Бога про наше життя і...
Якби вам, наприклад, поставили перед вами дві особи одного віку, дві дівчини, і попросили вас відрізнити. Одна була би походила, наприклад, з сільської місцевості або з маленького містечка, інша би походила з великої агломерації, наприклад, з Києва, з там, не знаю, Дніпра, з інших міст великих. Тобто, де вони б виховувалися в цьому середовищі. На що б ви найперше би звернули увагу, або які відмінності ви би зараз би назвали? От ти з села, тому що я в тобі бачу те-то і те-то. От, а ти з міста, тому що я тобі бачу те-то і те-то.
Зараз, мабуть, буде неочікувано, але я так зауважила, що всі дівчата села мають набагато краще волосся, кращу шкіру, кращі зуби. Це можливо, всі так якби трошки з приниженням кажуть, от там дівчина з села. Але я завжди на них дивлюся, думаю, які вони щасливі, вони ж там все користуються всіма та натуральним, всіма благами природи. А дівчата, до речі, з великих міст, дуже часто у них рідке волосся, у них погана шкіра. Я думаю, що це пов'язано з тим, що не лише навіть з продуктами, а з тим, що мама не дозволяла так в селі користуватися косметикою і вимальовувати волосся в 150 кольорів веселки в підлітковому віці. Тобто дівчина в 20 років з села і з міста, однозначно з села вона буде зовнішньо вигравати по своїх природних даних, але дівчина з міста, вона, звичайно, буде більш обізнана в стилі, в моді, в тому, як поєднати кольори, фактури, там, який колір, чи не знаю, чи який фасон взуття підходить до якого стилю плаття. Але все ж таки, навіть підсумовуючи цю нашу розмову, все ж таки в більшості дівчата з міста, вони більш феміністичні, і вони в цьому бачать girl power. А дівчата з села, вони більш такі скромні, хоча це теж залежить, мені здається, від того, як вони виховувалися, які сім'ї, яким було місце їхньої мами в їхній сім'ї, тому що все ж таки може бути скромна дівчина з міста, а може бути і дуже, дуже навіть гонорова дівчина з села, яка має дуже високу думку про себе, і хлопці від неї всі тікають, тому що вона от всіх їх одразу
зрозуміло. От ви вже говорили про цей дрес-код, посилаючись на свій проект Church Look. А от в православній традиції там прийнято зображувати православну жінку в такому характерному, стриманому зовнішньому портреті. Це очі донизу, легка задумлива посмішка, довга спідниця темного кольору, ну там не знаю, що там ще, блузка з довгими рукавами, легенький макіяж. Але це стосується лише храму. А от в побуті ця жінка виглядає протилежно інакше, наприклад, якщо вони поїдуть на шашлички десь. Чи нормальна ця гра локацій і гра мод?
Знаєте, буквально нещодавно я звернула увагу в інстаграмі на, я не буду говорити, це досить публічна людина, побачила фотографію з православного храму, жінка без мейкапу, вона в хустці, в довгому платі, і тут буквально скролиш там 20 фотографій, і вона оголена позує на фотосесії для вагітних. І я якби, знаєте, у мене таке трошки, ну, такий резонанс, тобто так, звичайно, є, ну, ми не можемо там постійно ходити в платтях. Я не можу піти в платті в спортзал, до прикладу, так? Я не можу піти, я казала, в підборах на, в пісочницю. Я не можу піти в хусті. Хоча ні, в хусті я, до речі, навіть коли зимовий, осінній період, мені навіть подобається ходити в хусті. Це такий мій особистий, можливо, протест проти того, що всі кажуть, що бути скромною – це як не модно. Ну, насправді, це тут все залежить тільки від рівня інтелекту.
Запрошую наших радіослухачів переглянути блог, власне, на тему хустини. От там дуже дійсно цікаво. І темат хустини, оце одягання хустини у православній традиції, воно так дуже гостро стоїть. От минулого року предстоятель Православної церкви України Епіфаній так ненароком сказав про те, що до церкви можна ходити без хустини, але, тобто, це не є принципово. Але бажано, щоб хустина там була. І тут відразу засоб масової інформації сказав, що Нова Українська Православна Церква відмінила хустки в церкві. Але, зрештою, от саме мене дуже дратують мої друзі православні, от саме в цьому сенсі, що дівчина, коли йде до церкви, вона в хустині, але коли вона в побуді, то вона цю хустину знімає. От мало хто з православних знає, ну, з яких пір можна носити там за цими канонами хустину. Тобто відколи починається статеве дозрівання в дівчини, тоді вже дівчина ця повинна одягати цю хустину. В деяких традиціях це було тоді, коли дівчина виходила заміж, тоді вона вже хустину одягала до церкви. Це навіть в українській традиції древній дуже гарно виражалося. Але на сьогоднішній день, окей, якщо ти носиш цю хустину, то прошу дуже носи її в побуті, а не ставай тільки тоді, не одягай тоді тільки хустину, коли ти йдеш до церкви. Це моя така думка. Ось. І так, ну, будь ласка, ваша думка яка до цього?
Ой, зараз, знаєте, якраз буквально цього тижня займалася дослідженнями от якраз теми хустки і готую про це пост. Вже відчуваю, що з якихось сторін, можливо, навіть каміння, тому що дуже важко повірити, коли ми досліджуємо історію, та, бо ми зазвичай йдемо, так крокуємо разом з нашими традиціями, з нашою культурою нога в ногу. І я одягаю хустку, так, тому що я поважаю служителів, я поважаю канони церкви, і я одягаю хустку. І мені це просто подобається, я її одягаю. Але цікаво, якщо дивитися в глибину, взагалі, в причину, чому ми одягаємо хустку в церкву. Біблія говорить, апостол Павло говорив, що жінка, яка молиться, має одягати хустку заради ангелів, як знак влади її чоловіка. І там дуже цікавий є момент, тому що він говорить, що там навіть каже, що волосся дано їй як покривало, але якщо ні, то нехай стережеться. І тут тоді якось, ну, раніше я взагалі думала, що це за ангели. Тобто ангели дивляться, чи я вділа хустку, чи не вділа хустку. Ну так, ніби ясно, що тут важливо, тут йде мова про жінку заміжню, тут йде мова про жінку, яка має показати знак влади над чоловіка над нею. Бо там далі говориться, бо голова жінці чоловіка, чоловіку Христос. І саме в культурі, це було сказано до коринтян, саме в культурі Коринту в той час в храмі Артеміди жриці ритуальні, які були такими ритуальними повіями, вони мали таку свою відзнаку, що вони були з поголеною головою. жінки, які займалися цим ремеслом аматорським, вони вибривали у себе на скронях волосся. І коли вони наверталися в християнство, їм казали, що їм треба, ну, їм треба накривати голову хусткою для того, щоб ну, якби це був знак, що вони все ж таки коряться у цим новим правилам християнства, що вони не будуть займатися цією діяльністю, що вони будуть відрощувати своє волосся і будуть покритися чоловікам, так і у них будуть в майбутньому. Але в той самий час з'являлася мода, і жінки починали теж вибривати у себе, ну, просто жінки заміжні, які не займалися цими ремеслами, не були жрицями при храмах, вони так само починали у себе вибривати скроні. І апостол Павло звертається і каже, що покривало для жінки волосся, але якщо хочете стригтись, то стрижіться. Ну, тобто, тут така гра слів, що по факту там ніде не написано, взагалі в Біблії ніде не написано, що має бути хустка. Говориться, що має бути покривало, а покривало волосся. Тобто, виходить, що з тих слів, що якщо у жінки є на голові волосся, то воно є її покривалом, так, з одної сторони. З іншої сторони, сьогодні, коли, наприклад, бабуся, ну, там ми ж розуміємо, що є культурний контекст. Є культурний контекст меседжу до Коринту, є культурний контекст меседжу до України сьогодні. Якщо сьогодні приходить в церкву, наприклад, бабуся коротко стрижена, ну, ми ж не скажемо, що вона, вибачте, там жінка легкої поведінки. У нас зовсім інше до цього ставлення. Але я думаю, це моє таке заключення, тому що якраз, як казала, та, що я зараз досліджую це питання, я думаю, що суть в тому, що деколи ось ця мода світська, вона проникає в життя християнки. І сьогодні, коли проїжджає машина повз дівчину, яка крокує алеєю, то машина не буде сигналити, якщо вона просто має стрижку, так? Або якщо в неї є чілка. Але та машина буде сигналити, якщо вона буде йти в короткій спідниці, бо дуже часто дівчина, яка приходить в церкву в довгій спідниці, вона потім бачить, що всі її однокурсниці, одногрупниці. Значить, короткі, вона якби хоче вподоблятися образу цього світнього, і ось тоді якраз вона втрачає цю цілісність. І ну, часто це дівчина навіть, ну, цілісність я маю на увазі духовного плану, і свою ідентичність вона втрачає. Тому я думаю, що якраз от коли говорить Павло про, я зараз з ангелів ще скажу, коли він говорить про те, що жінка, яка молиться, має бути покрита, має, тобто суть така, що вона не просто має бути покрита, вона показує, що у неї є знак влади чоловіка. Тобто вона покоряється чоловіку. Чоловік є центром її всесвіту після Бога. І вона має всім показати, що це мій єдиний чоловік. Тоді якщо жінка, відповідно, була жінкою легкої поведінки, то виходило, що в неї є багато чоловіків, а вона своїм покривалом волосся каже, що в мене один чоловік, і я його люблю, я йому покоряюся, я йду за ним, крокую за ним життям. І цікаво, що також я дізналася, що якраз заради ангелів, цей знак заради ангелів, ангелами на той час називалися саме ці жриці. Тобто там є в деяких перекладах ангела, в деяких перекладах духами. Вони носили прозорі туніки і виглядали, от коли вони йшли, і це розвивалося, ця прозора туніка, вони виглядали ніби як привиди, тобто такий, якби з таким натяком. І ось тому, якби заради цих ангелів, будьте покриті, тобто не йдіть за їхньою модою, а дайте їм свою моду, тобто дайте їм моду на цілісність, дайте їм моду на ідентичність себе, відчуття, що це прекрасно, що у мене є один чоловік, і я відчуваю себе повноцінною при цьому, і я не відчуваю себе неповноцінною, тому що у мене не вибриті виски, чи у мене немає короткої спідниці. Тобто це тема на трошки глибша навіть, ніж хустка. Але навіть я це вже навчила це раніше, але зараз цим зайнялася більше дослідженням. Але все одно, навіть знаючи це, я все одно розумію, що найнемудріше прийти в церкву і сказати, що знаєте що? Ну, взагалі тут у нас немає повій, для чого нам тут ці хустки, ви всі Біблію не досліджуєте, будьте нормальними людьми. Я думаю, що адекватні жінки і в тому, щоб ти прийшла в цей храм, не треба міняти, так, в цьому, як казав Достоєвський, монастирі правила свої вносити в чужий монастир. Треба просто бути адекватною людиною. Якщо ти йдеш, влаштовуєшся на роботу в авіакомпанію, ти мусиш як стюардеса обслуговувати своїх пасажирів, в дрес-коді своєї авіакомпанії. Якщо ти вчителька, ти не можеш прийти в спортивному костюмі в клас. Якщо ти приходиш до церкви, ти маєш виглядати як жінка, яка приходить до церкви, так, яка жінка, яка шанує Бога і шанує свого чоловіка. Ось це дуже...
Я заслухався.
Я можу про це говорити і говорити.
Навіть не дихав, не повірити. Я заслухався. Знаєте, додам до того попереднього мого запитання про православну традицію, про цей православний вигляд жінки. От я навіть зустрічав, я від собі, принаймні тут в Києві, є православні магазини одягу. Тобто аксесуари різного характеру, православна косметика, яка там виготовляється десь в монастирях. Так, тобто на цьому є ціла індустрія православна. Наш ефір, ну так, по суті, вже вичерпаний, підходить до завершення, але останнє моє запитання про цнотливий вид жінки. От цнотливість у християнстві, вона прослідковується абсолютно скрізь, дуже часто, принаймні. Про це говориться, що жінка має бути цнотливою. От який це цнотливий вид жінки? Вигляд жінки чи портрет жінки? От це в контексті цього вашого проекту «Портрет молодої християнки», воно під текст мається, напевно, що цю цнотливість. Але цнотливість, ми знаємо насправді, що це є фізіологічна якість. Це аж ніяк не є духовна якість.
Якщо так дуже коротко, то мені здається, що цнотливий вигляд – це образ жінки, на який дивиться чоловік в храмі, і він може, кинувши на неї оком, далі продовжити слухати служителів. Тобто він не перемикається на неї і не починає думати про неї. А він може подивитися і подумати, так, жінка гарна, доглянута, гарна, ну, тобто, гарно виглядає. Тобто, я думаю, що можна так і приваблювати увагу і надто цнотливим виглядом. Знаєте, всьому треба мати міру. Але я впевнена, що цей цнотливий вигляд, він має бути присутній і як в луках незаміжньої, так і в луках заміжньої жінки, тому що ми відповідальні в той момент, коли ми в храмі, ми відповідальні за духовний стан чоловіків, які там стоять поряд з нами.
Браво, чудово. Я нагадаю нашим радіослухачам, що у програмі «За Христия» була пані Марічка Галюк, блогерка, мотиваційна спікерка, письменниця, засновниця християнських проєктів для жінок, таких як «Портрет молодої християнки», «Жінки в Біблії», «Чорч Лук», «Жінка левел 31», окрім того, також щаслива дружина християнського служителя і мама трьох дітей. Скажіть, будь ласка, де вас в соціальних мережах можна знайти, поцікавитися ширше вашим служінням, вашими, можливо, навіть духовними практиками?
Шукайте мене в інстаграмі собачка Марічка Галюк злитно, без всяких знаків. І так само за хештегом «Портрет щасливої» або «Портрет молодої християнки». Також в Фейсбуці є окрема сторінка «Портрет молодої християнки», вона так ще називається. І в Фейсбуці є як Марічка Галюк, але найбільше я працюю саме на полі інстаграму. Тому до зустрічі там.
Які найближчі ваші, можливо, будуть якісь конференції, якісь ваші виступи, тобто найближчим часом?
Я буду викладати в літературній школі в рамках християнського літературного конкурсу імені Джона Буньяна 5 жовтня в Києві. Буду говорити про те, як писати читабельні тексти, які вестимуть людей до Христа, які будуть їх мотивувати фоловити саме Ісуса, а не нас. Також я буду 12 жовтня викладати в українській баптистській семінарії в Львові. Буду говорити з жінками про буду разом з студентками досліджувати життя жінок Біблії. Буду також в Клесові на Рівненщині і на Волині, в Ковелі. Також буду проводити семінари в жовтні про портрет щасливої християнки. Тому, якщо ви є в цих містах, проживаєте або будете в цих містах, ласкаво прошу.
Дякую Марічці Галюк за те, що справді так об'ємно пояснила для мене найперше чоловіка, якою має бути жінка. Я думаю, що багато українок, багато українських жінок скористаються вашими порадами, вашими думками, вашими рефлексіями, які були тут озвучені за цю годину. Сердечно вам вдячний за те, що відгукнулися, за те, що, напевно, що допомогли на все добре. Бажаю вам натхнення в вашому служінні, бажаю вам перемог в вашому служінні і багато фоловерів. З Богом.
Щиро дякую, з Богом. До побачення.